sinn og ég lent í skakkan móg. Jæja, ég segi ykkur svo ekkert að því að ég nú sjálfs að svapna. En þá þykir mér að koma bláklædd kona
Já.
Til mín og segja Láttu berin hérna steinin.
Já.
Því að börnin mín eiga þennan móg.
Já.
Og ég þykist vera vakandi og er líka vakandi.
Heldur kona.
Og hún bláklædd og ókunnug kona, ég í sveit. Veit að þetta bara ekki neitt, sko, nema bara einhver hugaskynjun. Jæja, svo set ég berinn á steinin, ég átti fullan bauk, bara að fara heim. Fer í annan mó, en hef alltaf augun á steininu, svo ég sjá hvort að fuglar taki þau.
Já.
En það kom engin einasti fugl, þegar ég var búin að fylla í hinum honum, þá hérna eru berinn öll horfin á steininu.
Aðeins, svo segir hvað það var.
Já, annars að þetta er nú nefnilega svo
þess. Þetta er maður sem er undir höfliðshjálm, höfliðshjálm.
Já, það er líka þegar að drottinn vildi sko fá að sjá öll börnin hennar efu þá.
Já.
Var hún ekki búin að þvo nema partaði. Það er hundur.
Haldi þess að hún var ekki búin að þvo hún líklega búin að heyra.
Já, ég held það nú. Ég held það nú.
Þá spurði hann hvar hinn börni væri og þá voru þau
Hann sagði það sem er huli fyrir mönnum
skal vera huli fyrir
Það sem er huli fyrir Guði, það skal vera huli fyrir mönnum.
Þar var huldu fólki til. Þetta er nú mikið gott að vita það hvernig huldu fólki var til.
Alveg. En hvernig var huldu fólkið? Hvernig var huldu fólkið?
Huldufólki.
Hverju munaði engu í útliti þessu annara?
Jó.
Hverju munaði?
Það munaði það að þegar það dó þá var það sálalaust.
Hvað veit,
Já, þetta segi allir,